ойлайм қыста жазда күткем күзде сені көремін даже түсімде. Сен боласың ойымда күнде түнде шуақты күнде жұлдызды түнде ерке қыз сүйкімдісіз еркелігіңе тоймайым тәп-тәттісіз. Тәп-тәтті мармелад өмірімнен орын алады бір түрлі өзі сүйкімді жүзі әдемі көзі айтылған сөзі жұмбақ оның жанына саған жазған әнім. Бір айтқан сөзің өлтіреген көзім еркелеген менің ерке қызым. Бір айтқан сөзің өлтіреген көзім еркелеген менің ерке қызым. Бір айтқан сөзің өлтіреген көзің еркелеген менің ерке қызым. Бір айтқан сөзің өлтіреген көзің еркелеген менің ерке қызым. Еркелеген менің қызым қызым әдемі сенің жүзің жүзің. Самай самай сенің күлкің өтсе де қанша күнім түнім тек сөмеші менің күнім. Подойди ко мне бүгін бүгін өзіңмен бірге аспанға ұштым өмірімді саған арнадым бүгін. Сонсеуна аспан идала сенің қасыңда жаман бала қара балаға болшы дара сенің сөзің мөлдір көзің. Сонсеуна аспан идала сенің қасыңда жаман бала қара балаға болшы дара сенің сөзің мөлдір көзің. Әуелі мен оны көрдім көзбен сындырдым сөзбен көзбен көздері оның сөнбейтін огонь менде бар тух вагон. Ұялмайым жақындайым тоймайым көздеріңе тоймайым арманға бойлайым қыста жазда көктем күзде сені көремін даже түсімде. Сен боласың ойымда күнде түнде шуақты күнде жұлдызды түнде ерке қыз сүйкімдісіз еркелігіңе тоймайым тәп-тәттісіз. Тәп-тәтті мармелад өмірімнен орын алады бір түрлі өзі сүйкімді жүзі әдемі көзі айтылған сөзі жұмбақ оның жанына саған жазған әнім. Бір айтқан сөзің мөлдіреген көзім еркелеген менің ерке қызым. Бір айтқан сөзің мөлдіреген көзім еркелеген менің ерке қызым. Бір айтқан сөзің мөлдіреген көзім еркелеген менің ерке қызым. Бір айтқан сөзің мөлдіреген көзім еркелеген менің ерке қызым. Еркелеген менің қызым қызым әдемі сенің жүзің жүзің. Самая самая сенің күлкің өтсе де қанша күнім түнім тек сөнбеші менің күнім. Подойди ко мне бүгін бүгін өзіңмен бірге аспанға ұштым өмірімді саған арнадым гүлім. Сонсеуна аспан идала сенің қасыңда жаман бала қара балаға болшы дара сенің сөзің мөлдір көзің. Сонсеуна аспан идала сенің қасыңда жаман бала қара балаға болшы дара сенің сөзің мөлдір көзің.